Година економіки на радіо НВ. Павло Шеремета. Економічний прорив.
20.05 в Києві і в Україні, 24 лютого, понеділок, як завжди, thanks God, it's Monday. Знову людина в студії, Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України, який, я думаю, поділяє цю фразу, ось на відміну від багатьох інших.
Так, дуже люблю понеділки. Доброго вечора.
Добрий вечір. У вас, між іншим, наради, напевно, в понеділок, урядові відразу, на початку
наради
тижня.
Щодня.
І це я знаю, але просто такі організаційні наради, де ви там закладаєте, ритм можна і напрям на тиждень.
Так, це правда.
Понеділок. Прем'єр проводить нараду.
У нас о 8 ранку погоджувальна з прем'єром, а ввечері ми зустрічаємося з офісом президента. Так, по понеділках.
Ввечері ви зустрічаєтесь з президента, і ви не пішли. Це вже ви у нас сьогодні зараз після наради президента.
Так.
Я надію, що ви поділитесь, можливо, там тією інформацією, з якою можна поділитися. У нас, між іншим, я думаю, що у нас сьогодні буде трошки інший формат. Це не я інтерв'юю, не тільки я інтерв'юю міністра. Дмитро сам запропонував зустрітися, якщо я можу про це розповісти. Ось, в нього є питання до мене, я кажу, слухайте, так, давайте. Він запропонував понеділок 8 вечора. Я кажу, якщо ви пропонуєте час, то давайте я запропоную місце. Ось місце я запропонував в студію Радіо НВ. Я дякую, що ви погодилися. Я надіюся, що у нас буде більше бесіда. Ось, тобто я буду радий відповісти на ваші запитання також. Дмитро, я на початку розмови ділюсь своїм поглядом. Це погляд, який буде стосуватися структури Кабінету міністрів, скажімо так. Тому що я все більше читаю зараз, як в Азії це називають, в деяких кварталах, ось, some quarters, в деяких кварталах, в деяких колах, скажімо так, є ідея відродити Міністерство промислової політики. І я хотів би висловити свою думку з цього приводу, тому що я є проти. Ось, я про це кажу всюди, де я кажу, в тому числі в соціальних мережах, тому що я ще не чув хорошого промислового чи непромислового інвестора, який каже, я не інвестую в Україну, тому що мені не вистачає Міністерства промислової політики. Абсолютно інші причини називаються, і для того, щоб ці причини зняти, а між іншим, в першу чергу, це є верховенство права, це є захист недоторканості приватної власності. Якщо раптом потрібно виробити політику промислову, а вона потрібна. Я погоджуюсь. Країні потрібна, будь-якій країні потрібна в тому числі промислова політика, як економічна політика, як торгівельна політика, як соціальна політика, гуманітарна політика. Ось потрібна промислова. Але для цього є департамент промислової політики. Я надіюсь, він ще залишився з міністерства, то, що в 2014 році називався економічного розвитку і торгівлі, зараз називається розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі. Там є цей департамент. Тому виводити його окремо в окреме міністерство. Я розумію, що там є дві групи інтересів. Ось, але обидві ці групи не є релевантні, я б сказав. Тобто, в першу чергу, я розумію, я навіть ми бачимо їхнє обличчя. Це група друзів з одним лідером, які просто напевно бачать себе міністрами і заступниками міністрів. Це нормально. Тобто, людські амбіції, я поважаю, в нас самих вони є. Так що хто хоче, це добре. Хай плекають, хай люди вчаться, ось стають міністрами, потім роблять те, що треба робити, але для цього не треба робити структуру, яка в Україні була, не тільки неефективна, тому що якби вона була б ефективна, то зараз не було б цих проблем, в тому числі, які в нас є. Між іншим, в нас було не одне міністерство промислової політики, в нас практично по кожній промисловості в радянські часи було міністерство важкої промисловості, середньої промисловості, легкої промисловості, якщо там ще старші люди це пам'ятають. Ну і ось ми тепер є там, де ми є. Тобто не міністерство вирішує ці питання. Ну і друге, я також бачу, біля цієї групи вже є деякі українські відомі промисловці, які звикли до того, що їх підтримує держава в той чи інший спосіб. І я скажу так, що чим більше держава підтримує когось, по-перше, там зразу треба дивитися, наскільки це все прозоро відбувається, і в мене там, такі, природні українські сумніви, Фукуяма, я це в черговий раз цю фразу повторюю в своїй програмі, не розширюйте функції держави, поки ви не зміцнили її інституційно. Тому що якщо ви розширюєте функції держави, державні інститути залишаються слабими, воно все завершується корупцією, як і це було багато чому раніше. Дмитро, ви дивитесь на мене, я надіюся, що це буде не за вашого уряду, тому що я надіюся, що цього міністерства не буде. Тобто це є дві групи людей, які зацікавлені в цьому міністерстві. Я дуже рідко чув, щоб це були самі промисловці. Я вже сказав, які питання їх турбують. І щоб завершити свій вступ і перейти, Дмитре, можливо, я хотів би почути вашу думку з цього приводу. Майкл Портер, якого, я думаю, що ми також часто тут цитуємо, і ви, напевно, цитуєте, мінімум, в себе в голові, є хороша фраза, що у нього, я також вже цитував в цій програмі, компанії досягають конкурентної переваги через процес інновацій. Тобто не через процес створення якогось іншого міністерства. Я бачу також, є в деяких кварталах є ідея створення міністерства інновацій. Не треба. Я думаю, що тієї структури, яка є зараз, є достатньо. Я, Дмитре, ви знаєте, я також і вам говорив, і слухачам своїм казав, дайте їм час. Є причина, чому в демократії обирають президентів і парламенти, відповідно, а парламенти призначають уряди на 4-5 років, більше в деяких країнах наразі це роблять на 6 років. І треба час. Зараз ви трошки зарано говорити, які є результати, але ми сьогодні з Дмитром поговоримо про вектор і про плани і вже, можливо, про якісь звершення, які, я впевнений, що в секретаріаті повинні бути, бо секретаріат керує багато в чому, як мінімум організовує роботу Кабінету міністрів. Ну, отже, Дмитро Дубілет у нас в студії, міністр Кабінету міністрів. Перш за все, у вас, може, якась реакція на те, що я тільки що наговорив, Дмитре?
Ви знаєте, ви ж розумієте, що мене важко заподозрити в тому, що я люблю створювати нові державні структури, але для того, щоб провести дискусію, я можу сказати, що можна знайти аспекти, за якими можна з вами не погодитись. Я не вважаю, що потрібно виділяти нове міністерство, але я впевнений, що іноді не можна обговорювати ідеальну структуру без обговорення конкретних людей. Уявімо собі, що ми знайшли дуже крутого менеджера, дуже круту людину, яку ми хочемо запросити в уряд, наприклад. Але ця людина, вона, наприклад, самодостатня, вона амбітна, і ми розуміємо, що ми не можемо її там запропонувати посаду голови департаменту промислового розвитку. Ця людина каже: ви знаєте, я менше ніж на міністра не піду. І хто знає, можливо, саме з суперлінської точки зору, як бізнесмен, не як політик, зараз думаю про це, думки в голос, то може бути, що іноді ад-хок і на такі речі можна йти, тому що не можна обговорювати структуру ідеально у відриві від людей. І з цієї точки зору, я не знаю, от я коли дивлюсь на те, як там яке коло питань знаходиться у міністрів, і, до речі, у Міністерства економіки тим більше, там настільки багато різних питань, що якби ми змогли створити таку структуру, щоб навіть якби ми 50 міністерств створили, але при цьому це не роздуло штат, не роздуло кількість будівель, як там не роздуло кількість апарату, але дозволило знайти крутих менеджерів, які будуть керувати відповідними процесами, то хто зна, може, з управлінської точки зору це не така порожня ідея. Але це так, думки в голос.
Це дуже цікаві думки, Дмитре. Я розумію вашу логіку, управлінська логіка, звичайно, що там тут є логіка, це без питань. Проблема є все-таки. Я думаю, що доведено, що все-таки краще визначати функцію і потім на функцію шукати людину, ніж для людини шукати функцію. Бо шукати людини для людини функції – це трошки небезпечно. Навіть для суперзірки.
Є функція промислової політики. І питання в тому, наскільки нагору ми хочемо піднятися функцію. Ну, це також філософське питання.
Ні, це не філософське, це управлінське питання.
Ну, управлінське питання, добре.
Добре, я думаю, що достатньо з цим, бо у нас перерва за 6 хвилин. Ось, я хотів би за ці. Ну, це перша перерва, у нас буде дві. Не хвилюйтеся, але я хочу, щоб в цій частині ми ж нікому не телефонуємо, і нам ніхто не телефонує, ми можемо вдвох поговорити. Я хотів би запитати вас, що ви вже встигли зробити по реформі роботи Кабінету міністрів, тому що в 2014 році. Ви знаєте, ми всі, і я в тому числі, приходив з такими стосами паперу. Такі ж стоси паперу я підписував щодня. Електронно не було нічого майже. І я надіюсь, ми зробили якийсь поступ з цього приводу. Врешті є ви. Пройшло 6 років. Тобто Андрій Саєнко, Олександр Саєнко був так. вашим попередником. Я так знаю, він там дещо робив з цього приводу. Що є з цього приводу? Що є в цій частині, Дмитре?
Ну, можу сказати, що дійсно оцифровка, діджиталізація того, що відбувається всередині Кабміну, це моя пряма зона відповідальності. І та ціль, яку я ставлю перед собою та перед нашою командою, полягає в тому, щоб цього року запровадити по всіх міністерствах, а можливо і по інших органах виконавчої влади, єдину тотальну систему електронного документообігу. Якщо зараз подивитись на те, що відбувається в міністерствах, то я не можу сказати, що суцільні папери. Тобто у кожному міністерстві зараз є часто густо одна, чи навіть дві, чи навіть три системи документообігу. Але проблема полягає в тому, що часто ці системи, вони, по-перше, існують паралельно з тими ж самими стусами паперу, тому що, там, умовно кажучи, якісь доповідні можуть бути в електронній формі,
так і було.
Багато речей все рівно у папері підписуються. Так. І з іншого боку, проблема полягає в тому, що дійсно кожне міністерство, кожен орган – це якесь своє королівство. Те, що ми зараз намагаємося зробити. По-перше, ми хочемо запровадити електронний документообіг абсолютно по всіх блоках. Там, де навіть традиційно завжди використовувався папір, наприклад, кадрові документи, або дуже складний проєкт – це, власне, нормативно-правові акти. Ви знаєте, що вони завжди були у папері. І тому, до речі, вони завжди були непрозорі. Це погодження документів, так? Погодження актів завжди було непрозоре. От ми зараз намагаємося, з одного боку, запровадити тотальний документообіг, дійсно, щоб жодного папірця взагалі не було у нас на столах, ну, можливо, крім ДСК, ну, крім секретних документів, в електронній формі. І, по-друге, я мрію про те, щоб ми запровадили єдину систему по всіх міністерствах, тому що через те, що різні системи в різних міністерствах, ну, по-перше, це шалені бюджети, які дуже неефективні. Але навіть більша проблема полягає в тому, що міністерства не працюють як одна команда. Це завжди якісь окремі такі організації, які між собою взаємодіють, умовно кажучи, чи на урядовому комітеті або на уряді. А якщо ми побудуємо правильно процеси між відомствами в рамках єдиної системи, то я вірю в те, що уряд зможе вийти на новий рівень по ефективності своєї праці, по ефективності тих рішень, які він приймає.
Дмитро, і коли це буде?
Цього року.
Цього року вже буде ситуація, коли міністр приходить на засідання Кабінету міністрів з планшетами, якщо вони їм потрібні, або з телефонами, і там все є.
Ну, насправді, багато хто з міністрів зараз приходить без паперу на уряд, тому що, насправді, всі ж погодження ключові, вони до уряду відбуваються. Але от для мене дуже важливо запровадити от з моменту народження ідеї якогось акту, так, постанова або законопроект, або щось, до його прийняття на Кабміні. Я хочу, щоб все було в електронній формі, щоб завжди можна було зрозуміти, на якій стадії застряг якийсь документ. Тому що, ви знаєте, от мені свого часу розповідали, що іноді документи блукали просто місяцями, і не тому, що хтось їх загубив, а тому, що завжди були якісь сили, які були зацікавлені в тому, щоб вони не приймались. А коли ти можеш в будь-який момент подивитися, як конкретне прізвище, хто затягує цей документ, налаштувати алерти, щоб воно там ескалація відбувалася, якщо воно задовго погоджується, а тим більше навіть створити систему прозору не тільки всередині, але й зовні, для того, щоб і журналісти, і активісти завжди могли побачити, на якій стадії який документ знаходиться. То я думаю, що це крута робота буде.
Це буде крута робота, і вона буде, ви обіцяєте її, я так розумію, цього року.
Так, цього року ми маємо запровадити.
Це покоління українців цього року побачить цю велику річ, це прекрасно. Дмитре, але насправді, дивіться, це важливий, але це артефакт. Це важлива частина культури також, тому що вона базується на цінності прозорості, а не на цінності ручного управління. І, відповідно, людей, знаєте, ви знаєте, як вони там називаються, ці люди, інституційна пам'ять. Це наша інституційна пам'ять. Він знає, як чи вона знає, як і в якому напрямі відправляти папірці. Але там є глибша і більша і важливіша проблема. Я, напевно, чи нам вистачить зараз хвилини, щоб її обговорити. Якщо ні, ми обговоримо її в другій частині. Я був здивований також, наскільки, даруйте мені за це слово, є розмазані порядки денні Кабінету міністрів. Коли ми вирішували, я пам'ятаю, футбольний стадіон в Герце, здається, районний центр Чернівецької області, тому що це питання було у віданні Кабінету міністрів, і ніхто начебто не міг його вирішити. Я не юрист, бо я зараз не можу там точно сказати, чи це так чи ні. Я думаю, що це в тому числі деякі сили також там просто засмічували порядок денний Кабінету міністрів от такими питаннями, задля того, щоб людей просто фізично не вистачало часу на стратегічні питання. Чи у вас є зараз відповідь на 20 секунд? Зробіть тізер. Добре, ми тоді поговоримо.
Тізер полягає в тому, що відповідь є, ви абсолютно маєте рацію. Я розповім трохи
відповідь
більше.
Відповідь є, так. І ми поговоримо про це трішки пізніше. Залишайтеся з нами. Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів у студії. А зараз невеличка перерва на новини і рекламу. Залишайтеся з нами, це Радіо НВ.
Павло Шеремета. Економічний прорив.
Це цікаво з Дмитром Дубілетом говорити відразу після цитати Сунь Цзи, який є 2500 років, але він це також про управління. І не тільки китайці, на Сході люди кажуть, нам не треба ніяких нових книг по стратегії, по менеджменту, бо у нас є трактат, ось ми його знаємо. Дмитро Дубілет, я вже говорив, міністр Кабінету міністрів в студії, і ми почали говорити з ним в попередній частині про такий якби артефакт засідань Кабінету міністрів, тобто великі стоси паперів, але є важливіше питання, є пріоритизація порядку денного і пріоритизація стратегічних питань. Як ви цим керуєте, бо ви на це маєте, ну, з прем'єром, після прем'єра, напевно, найбільший вплив на порядок денний?
Ви знаєте, ви абсолютно маєте рацію, коли ми говоримо про стоси паперу, і тут відповідь в першу чергу не діджиталізація. Тут в першу чергу дійсно пріоритизація, як побудувати процес таким чином, щоб кожен папірець, який ти підписував, дійсно в тебе вимагав менеджерського таланту, так би мовити, а не просто коли ти там, умовно кажучи, механічно підписуєш ці папери. І з цієї точки зору я б сказав, що це навіть трохи ширше питання, як зробити так, щоб управлінці не витрачали час на мікроменеджмент, на якісь речі, які дійсно є необов'язкові. Тут багато напрямків є насправді. От якщо взяти засідання уряду, то дійсно, ми, до речі, провели досить велику роботу, ми намагаємось там виписати всі ці так звані невластиві функції Кабміну, які можна передати назад на міністерства. Дуже багато речей, до речі, у законодавстві прописано. Ми зараз працюємо над законопроектом, який дозволить нам багато речей з Кабміну на міністерство перенести, тому що ви абсолютно маєте рацію, там навіщо питання побудови якогось стадіону вирішувати усім Кабміном? Це колективна безвідповідальність.
Це футбольний майданчик. Це ж стадіон, що можна як
футбольний майданчик, так.
А це був футбольний майданчик.
Так, ми минулого року досить багато питань прийняли на Кабміні, щоб делегувати на міністерство, а цього року ми на рівні законодавства хочемо виправити це, тому що дійсно багато речей прямо в законі написано, що за рішенням Кабміну. І от ми маємо виправити це не за рішенням Кабміну, а за рішенням відповідного міністерства. А взагалі багато таких цікавих речей можна знайти. От ми нещодавно проводили функціональний аналіз обладміністрації. І ми зібрали інформацію по тих регулярних дорученнях та звітах, які вони роблять у міністерства. І виявилося, що вони щомісяця приблизно 4 тисячі звітів заповнюють. Ми почали порпатися в цих звітах, намагатися зрозуміти, для
там
кого
біда.
Вони робляться.
Біда.
Близько 90% взагалі ніхто не читає, нікому вони не потрібні. Реальна робота заради роботи, ми зараз це терміново скасовуємо. І от насправді, от куди не ткни, багато такого безглуздя відбувається. От дійсно потрібно постійно працювати над тим, щоб звільняти свій менеджерський час, та не тільки менеджерів, усі по усій вертикалі, щоб люди займалися дійсно змістовною роботою.
Тобто, механіка рішення зараз. Тобто, ви говорите про те, що на законодавчому рівні потрібно познімати ці повноваження, можна, або змінити, давайте скажемо так, повноваження Кабінету міністрів, це розвантажить Кабінет міністрів від тактичних таких точкових запитань і, можливо, дасть більше часу на стратегічні питання. Наскільки тут є питання не юридичні, тобто це питання культури. Ви представляєте в Кабміні зараз, і я між іншим радий, що ви це робите, таку підприємницьку інноваційну культуру в Кабміні, який я не знаю жодного Кабміну в світі, там за винятком, я не знаю, можливо, Естонії, Ісландії, там ще декількох Фінляндії, можливо, де б ця культура була б. Ось, наскільки ви бачите свою роль в тому, щоб змінити ще цю культуру?
Ну, в мене таке враження, що всі міністри так чи інакше намагаються зрозуміти цю культуру. Тут я б не робив дуже велике протиставлення з тими людьми, які працювали у Кабміні, або які досі працюють, але працювали раніше. Тому що, ви знаєте, цей мікс людей, які дійсно володіють цією інституційною пам'яттю, та нових, можливо, дещо наївних і, можливо, там недостатньо досвідчених поки що людей. От цей мікс, я вважаю, що він, напевно, може дати найкращі результати.
Я, тим не менше, Дмитро, я продовжу це, тому що це ж не тільки залишити цих людей і створити цей мікс. Між іншим, ваш підлеглий, який опинився в студії вдруге, може, це вже другий раз, він тут був, в таких самих обставинах. Він запропонував мені зустрітися, я кажу, вибирай час, він сказав, понеділок, 8 вечора, я кажу, я знаю, де ми зустрінемося, це був Олександр Стародубцев. Ага. Він після також вже згаданого мною вище, раніше Фукуями, він багато говорить про культуру держслужби. І це не тільки люди, це ж і питання процесів, це питання героїв, це питання там цих там тих самих ритуалів, артефактів, які у вас ще є плани з цього приводу, чи ви занадто зайняті зараз цими такими організаційно-законодавчими питаннями?
Ви знаєте, в мене таке враження, що культурою можна цілеспрямовано займатися, а можна добре робити свою роботу, особливо якщо в тебе управлінська посада. І культура, вона ж іде з голови. І, по суті, це і є культура. Так. Якщо підлеглі бачать твою систему цінностей, те, яким чином ти приймаєш рішення, те, які проекти ти вважаєш за важливі, от для мене це найбільш важливий...
Це найбільший вплив на культуру. Так, тому що так. Ми завжди керівникам говоримо, що це не важливо, що ви говорите і пишете, це важливо, що ви робите. І за цим є найбільше слідкують. Я розумію, що у нас Катерина Хоптинська на зв'язку. Катерина, доброго вечора.
Доброго вечора.
Катерина Хоптинська є людинознавець. Це дуже цікаво. Мені цікаво ваше визначення цієї нової професії. Вона мені вже відразу подобається. І вас порекомендував наш попередній гість Антон Вітязь, ви знаєте, що так, у вас унікальні дослідження архетипів українських. Ми тут якраз з Дмитром Дубілетом говоримо про культуру в Кабміні. Цікаво, там також, які там є архетипи. Але я цього тижня, цього понеділка спеціально хотів поговорити з вами. Тому що минулий тиждень і події в Нових Санжарах, ну, дещо нам показали. На це була різна реакція різних людей. Яка була ваша реакція? І що ви бачите як людинознавець в цій ситуації, пані Катерино?
Ну, по-перше, я бачу, що українці, як справжня нація виживальщиків, терміново зробила те, що змогла, об'єдналася перед загрозою, яку не змогла розпізнати, і почала діяти так, як вміє. Діяти ми вміємо як? Майдан влаштувати. Тобто дуже прості, конкретні дії, які можна одразу зробити. Жінки вдома чоловіків накрутили, чоловіки, ну кайдашихи, а чоловіки, якщо говорити про архетипи варяги, наприклад, пішли і подіяли, як вони змогли. Перегородили, не допустили.
А чому ви їх називаєте варягами? Я би там, я не знаю, я би посилався на Махна, я би посилався на козаків.
Це буде не для радіоефіра, але це перший чоловічий архетип, який зберігся на цій території. Раніше, до часів Київської Русі, в нас не збереглися моделі поведінки. Козаки, вони теж частково варяги, але козаки, наприклад, ще мали архетип турка.
Так, а що це за архетип?
Це архетип, який продукує в нас в Україні корупція. Тобто це безпринципне коварство. Людина, яка вміє класно комунікувати, але вона дуже полюбляє мутки, схеми, накрутки, намутки і так далі.
Я тут тоді, пані Катерино, я тут зразу зроблю таке. Давайте так, давайте не будемо національні використовувати назви, тому що, ну, я думаю, так, по-перше, неправильно, а по-друге, ми не хочемо тут зайвих проблем непотрібних. Ну, але головним чином, що це неправильно там прив'язувати той чи інший архетип до тієї чи іншої нації, добре?
Це справа не в нації, це справа у колективному несвідомому, як люди колись сприймали. Бо в даному разі це така собирательний образ. Я розумію, що він з точки зору ефіру, мабуть, неправильний, але з точки зору колективного несвідомого так от люди сприймають. Тобто це люди, які не нашої віри, десь там з півдня, з сходу, десь отам от все оттуда звідкись.
Не наші, давайте так. Я думаю, що це буде краща назва. Наші і не наші. Добре.
Не наші, да.
І ви кажете, що все це злилося в одному котлі, і відповідно, що частково від страху дало цей виплеск.
Ну, дивіться, ми зараз живемо дуже в такому стресі величезному. Так, ми не знаємо, що робити з війною. Ми не розуміємо, що нам робити взагалі, куди нам іти. У нас проблема самоідентифікації, проблема туди, куди Україна рухається. А тут у світі ще вірус. І його приносять сюди або не приносять. Незрозуміло, що зробити.
І його приносять якраз в твоє село, на твій так, хутір. Люди... Тобто це, я думаю, що це теж, напевно, критично для української культури, ні?
люди сприймають це як абсолютно реальну загрозу, яка тут у них вдома.
Тут
і на
вдома,
ту так. загрозу, яка вдома, люди реагують. Ми завжди реагуємо на те, що можна пощупати, фактично. Поки це було десь там теоретично, всі там ну слухали, лякалися, але така справа. А коли сказали, що конкретно зараз у твоє село, чи в твоє місто, чи на твою вулицю, чи в твій будинок привезуть людей, то неважливо, заразні вони чи не заразні, вибачте за народне використання фрази. Важливо те, що люди діють, як вміють.
Угу.
Тобто це такі дуже примітивні речі, але вони діють. І це говорить про те, що ми насправді вміємо об'єднуватися. Просто нам треба думати проти чого чи за чого ми об'єднуємося.
Давайте, пані Катерино, я якраз хотів би завершити розмову з вами не проти чого, а за що об'єднатися. У нас програма називається «Економічний прорив», і ми шукаємо можливості для зростання, для прориву. Який архетип ви бачите головним для цього? І наскільки він є представлений в Україні? І наскільки, як його можна плекати і розвивати?
Дивіться, в нас є дві частини, які не реалізовані в Україні. Одна частина для чоловіків – це нереалізований сценарій завойовника. І завойовника не лише з точки зору військової методи, да, але і з точки зору науки, чи економіки, чи бізнесу.
Ми зараз посваримося з сусідніми країнами, і ще ви мене посварите з статями, добре? Тому що це може бути завойовник, може бути завойовниця, правда? Тобто це не тільки чоловічий архетип.
Ні, це все ж таки чоловічий архетип, якщо говорити про колективне несвідоме. Так, я знаю.
Другий
жіночі – це якраз про вміння керувати тут, на цій землі, і вміння керувати з мудрістю і з розумом. Угу. Тобто жінки у нас класні керівники насправді, а чоловіків треба на експансію зовнішню у світ. Наука, військо, там нові способи ведення бізнесу і так далі. Тобто чоловіки їдуть у зовнішній світ, а жінки тут наводять порядок. В принципі, ми це все підсвідомо ми так і робимо. Тобто жінкам треба дати керувати країною, а чоловікам треба дати відкривати щось нове.
Слухачам хочу сказати, це була Катерина Хоптинська, людинознавець. Катерино, я дуже вам дякую. Я зі свого боку скажу, що не всі думки, які лунають в етері, є офіційною точкою зору Радіо НВ і програми «Економічний прорив». Дякую вам. Добре, що у нас є дискусія. Дмитро, які ваші думки з цього приводу? Дмитро Добілет на студії.
Знаєте, я якраз вчора спілкувався з людиною, яка була також у Нових Санжарах, і, ну, з одного боку ця людина була засмучена, а з іншого боку вона каже, ти знаєш, є і гарна новина. Я там побачив, що якщо ворог прийде, то він не пройде. І, в принципі, ну, знаєте, це жарт, але напівжарт.
Ні, це я б сказав би навіть, і це більше правда, тому що це, між іншим, одна з причин, чому я не висловлювався з цього приводу. Я розумію людей, яким було незручно, я також розумію людей, які публічно вирішили вибачитися і визнати свій сором. Зрозуміло, у нас, тим більше, демократична країна, є в кожного право на свою думку і на свою позицію, якщо вона, звичайно, не заважає позиції іншій людині, це теж дуже важливо. Тут, між іншим, є питання з цими протестуючими в Санжарах. Але я цього не робив, тому що це неоднозначна ситуація. І там є справді, є негатив, є позитив. Ось, а нам ще багато роботи попереду. Ви були там? Ви виїжджали з прем'єром?
Ні, я там не був. Я там не був, і також я, до речі, також не висловлююсь, тому що я зараз мешкаю у Києві, і мені дуже важко уявити собі, якби я мешкав там, якби я там був, от як би я відреагував на таку ситуацію. Ну, я себе тішу думкою, звісно, що я б не почав каміння бросати.
Думаю, що так, тому що ви були б зайняті зробити якийсь мобільний додаток, ми ще про це поговоримо, щоб організувати людей електронно з цього приводу. З приводу відряджень, між іншим, ваших в тому числі, у нас ще 40 секунд до завершення цього сегменту. Ви кажете, що ви в більшості, у вас така штабна робота в міністра Кабінету міністрів. У мене був принцип проводити щонайменше день на тиждень. Я казав не тільки за межами цієї сірої у всіх відношеннях будівлі Кабінету міністрів, де також і Міністерство економіки, ви знаєте, а взагалі за межами Києва. І спочатку мені треба було боротися з керівництвом Кабінету міністрів, з прем'єром, зокрема, бо він не зовсім це підтримував. Яка ваша політика? Ви в більшості в Києві?
У мене за весь цей час не було жодного відрядження. Тобто тому що в мене дуже робота направлена всередину.
В окопі.
Постійно є якісь запрошення там, на якісь форуми міжнародні, на якісь подорожі і так далі, але таке враження, що настільки багато що робити тут.
Там, у вас важко вийти, що... тим більше. Я дякую, що ви самі зголосилися ось, і зініціювали. Дмитро Добілет на студії, він залишається ще до 9-ї вечора, а зараз ми робимо перерву на новини. Залишайтесь з нами, це Радіо НВ.
Павло Шеремета. Економічний прорив.
У нас завершальна частина сьогоднішнього економічного прориву з Дмитром Добілетом у студії, міністр Кабінету міністрів. Мені цікаво, Дмитре, було дивитися, як ви дивитеся, як ви слухаєте новини. Я от і намагався вловити. Ви вже все це знаєте, тобто вам вже сказали ці новини. У мене трошки питання трошки ширше, бо комунікаційна функція, яка багато в чому була відсутня, вона має бути. Вона, напевно, має бути в секретаріаті Кабінету міністрів, тобто у вас, чи вона виведена десь в інше місце? Не міністерство окремо, тому що там зрозуміло, де вона є, а всього Кабінету міністрів.
Насправді, зараз кожного міністерства своя комунікаційна служба, і в апараті прем'єра є, так би мовити, верховний комунікаційник, який
своя
координує
також,
так, своя прес-служба, і вони координуються з іншими міністерствами. От зараз така структура.
Дивіться, я розумію, якщо чесно, я так бачу, що ви не змінили цього. Ну, і це не є першим пріоритетом, але я скажу, ну, ви ж зараз в подібній ролі. Я скажу, чим це закінчується. Чим це закінчилося у мене в 2014 році. Тобто, у мене було припущення, і навіть, можливо, очікування, хоча в мене, в принципі, там нічого не очікує, але в мене було очікування, що коли я йду на прес-конференцію, а в мене їх було багато, ну, нинішнього міністра економіки теж їх є багато. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що міністр економіки не керує економікою, він комунікує про економічну політику. Я намагався це робити, ви знаєте, трошки всупереч своєму керівництву, але це вже інше питання. Я думав, що мене будуть брифувати, тобто, що мені будуть, ну, ось є позиція уряду, ось є новини. Нічого такого не було, і я, відповідно, перед тим, як я виходив на сцену, я читав, напевно, ту саму українську правду, ту саму, що зараз читають журналісти, які сидять в аудиторії, і ми говоримо, по суті, ну, добре, що ми говоримо на тому самому рівні, ось, але який сенс говорити з міністром, який знає стільки саме, скільки вони, я не дуже цього розумів. Можливо, варто вам подумати, щоб був такий комунікаційний центр, який працював на весь уряд?
Така є. Тобто є, звісно, є брифування по найгарячіших темах. Там у нас є спільний чат, в який там меседжбокси ці скидують по якихось найгарячих темах. Тому я думаю, що частково ця функція, вона реалізована.
Ага. В електронний спосіб такий притаманний для вас.
Так.
Ми в цій нашій завершальній частині, у нас ще 13 хвилин залишається, ви телефонуйте нам 044-237-0353. Дмитро, я задам перше запитання. Я мені ще вперше в цій студії, напевно, в галстуку, я ще трошки на вас подивився. Ось, але це не тільки і не стільки із-за вас. Ви знаєте, що я тільки що з наглядової ради Райфайзен, банка Валь. Це не є секрет, це публічна інформація, як і є публічна інформація, те, що одне з перших запитань, яке завжди розглядає наглядова рада. Я думаю, що це не тільки цього іноземного інвестора, є що у нас з Міжнародним валютним фондом, що у вас з МВФ? Тому що я сьогодні читав також черговий пост міністра Милованова. Нам потрібні інвестиції. Так, нам потрібні інвестиції. Ми весь час про це говоримо. Я говорю про це, він про це говорить. Це зрозуміло, ви б, напевно, про це говорите. Нам потрібні інвестиції. Так от інвестори, ну, якісь інвестори, так? Вони, між іншим, не маленькі інвестори, одні з інвесторів. Перед тим, як інвестувати далі, запитують, що у вас з Міжнародним валютним фондом. Ми знаємо, що з однією з умов продовження фінансування Міжнародного валютного фонду є закон, прийняття закону про неможливість реприватизації націоналізованих банків. В уряді звучали різні думки, чесно кажучи, з цього приводу. Якщо говорити про комунікаційну функцію, то попереднє запитання. Чи є в уряду якась спільна позиція з цього приводу?
Спільна позиція вона є, тому що, в принципі, не так багато людей комунікують з цього приводу. Є міністр фінансів, є міністр економіки, є прем'єр, головні спікери щодо цього питання. В принципі, звісно, спільна думка полягає в тому, що з МВФ треба комунікувати та працювати над цією програмою, наскільки я розумію. Я, на щастя, до складу цих спікерів не входжу, тому що я займаюся більш такими земними речами.
Ви були долучені? Ви були в керівництві з Приватбанку?
Я там був IT-директор.
А, Чи у вас є коментар з цього приводу? Чи
ні, ні, коментаря нема. Коментаря нема. Те, що стосується банківської системи, я, звичайно, коментую з точки зору IT, діджитал. А ці теми вони...
Ну, я вам скажу, я не думаю, що я відкриваю секрет, ділюся конфіденційною інформацією, бо я не маю права це робити, але один з цифрових брендів, я скажу так, до якого ви мали певний стосунок, сьогодні у нас на наглядовій раді згадувався разів 10. Так що, в принципі, я навіть сказав би дякую, що ви з колегами, якби, зініціювали цю історію, тому що вона, ну, сильно просунула фінансовий сектор в Україні. Як мінімум показали, як можна знімати точки болю в сучасний спосіб. І це можна робити, не зважаючи там на різне регулювання. Більше, може, ви з цього хочете щось з приводу прокоментувати, можливо, дати пораду для підприємців, інноваторів, які дивляться на вас, більше, вони вас дуже люблять. Мені здається, що українцям і Україні потрібно більше таких людей. Як це робити, як ви це робили, як ви це робите зараз, я так розумію, Кабінет міністрів може поділитися якимись думками з цього приводу.
Дякую дуже. Ну, дійсно, з Монобанком в нас вийшла якась неймовірна історія. Ми от нещодавно розмовляли з колегами, от самі не можемо іноді зрозуміти, як воно так вийшло. Тому що за 2 роки вийшло такий один з найгучніших, напевно, проєктів в Україні. Ви знаєте, я думаю, що перша причина – це команда. Це команда, це люди, які спілкуються однією мовою, люди, які давно працюють у якійсь індустрії. І з цієї точки зору, звісно, коли ви розпочинаєте якусь справу, то команда – це найголовніше.
Дякую. Я так розумію, що у нас є дзвінок. Зараз візьміть, будь ласка, наушники. Я просто вас отрифував, тому що подивіться, хто виступає у нас на екранах. Бос ваш, да? Прем'єр-міністр. Слухаємо вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Артем з Дніпра. По-перше, я хочу сказати, що я проти суцільної діджиталізації, бо це полегшує значно фальсифікацію документів, тому я вважаю, що потрібно паралельно і паперове. І друге питання щодо перепису населення. Чи розуміє пан Дубілет, що завдання перепису не лише порахувати людей, а знати, які це люди? Бо через те, що у нас не було перепису у 2013 році, Росія нарахувала вдвічі менше українців в Криму, ніж реально їх було. І так само, якщо Росія захопить, ну, приміром, Харків, то вона скаже, що там було 50% росіян і 90% російськомовних. Тобто це перепис, це реальний доказ наявного населення і неможливість фальсифікації. Тому я хочу відповідь пана Дубілета, чи планується все ж провести реальний фаховий перепис і казати, що не відкривають двері. Ну, це є способи, щоб відкривали ознайомлення людей, і є двори, де всі люди є, і це можна робити, якщо взяти консультацію демографів та соціологів.
Дякую. 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 Дякую вам, Дмитре.
Дякую. Ну, по-перше, щодо дублювання документів у паперовій та електронній формі. Насправді, документи в електронній формі, їх якраз майже неможливо підробити, тому що є така штука, як електронно-цифровий підпис. Знаєте, нещодавно, до речі, в нас був такий цікавий випадок. Прийшов запит від депутату в паперовій формі на прем'єр-міністра. Там була якась дивна многоходовка. Ну, коротше кажучи, секретаріат побачив, що в цьому листі була якась помилка, і вони зв'язалися з депутатом для того, щоб попросити його переформулювати цього листа. А він каже, я не відправляв вам жодного запиту. Виявилося, що це була якась підробка, якась многоходовка для того, щоб там посунути якесь питання. А якби це було в електронній формі, з підписом електронним, ну, звісно, його неможливо було б підробити. Ви, звісно, маєте рацію, що потрібно, коли ти будуєш IT-системи, ти маєш з розумом до цього підходити. Але, повторюсь, насправді папір, він набагато і набагато легше і підробляється, і там багато махінацій можна з ним робити, за умови, що ти правильно з розумом ставишся до цього питання. Ну, щодо перепису населення, дивіться, ми дійсно провели оцінку чисельності населення. Ми вперше дали відповідь про те, скільки людей мешкає в Україні та який статево-віковий склад. Я сподіваюся, що протягом наступних місяців ми зможемо перейти до рівня регіонів, окремих районів. Ми зможемо не в цілому по Україні сказати кількість населення, але й в окремих містах. Моя думка щодо перепису населення, вона наступна. Ми бачимо, що це дуже-дуже неточний метод. Він дуже дорогий. І всі ці питання, які нас цікавлять, їх відповіді на них можна знайти набагато дешевше. Якщо потрібно зрозуміти, якою мовою спілкуються скільки людей, то можна зробити адресне соціологічне дослідження, яке буде мати похибку не більше, ніж коли ти суцільний перепис робиш від двері до двері, і отримати ту ж саму інформацію, але просто набагато швидше, набагато дешевше. І от я постійно завжди, коли у нас йдуть дискусії щодо доцільності проведення перепису, я питаю, от назвіть мені бодай одне питання, відповідь на яке ми не можемо дати набагато швидше, набагато дешевше. Тому що, що може бути легше, насправді, ніж сказати, ну, дивіться, ми завжди робили перепис населення, давайте 5 мільярдів гривень на нього витратимо і проведемо. Неважливо, що результат буде не точно, тому що, на відміну від інших країн, які проводять традиційний перепис населення, в нас не працює пошта, в нас нема довіри до тих, хто стукає у двері, тобто в нас реально на відповіді будуть 10-15-20%. І ми не можемо просто собі дозволити мати таку велику похибку за такий великий бюджет.
Андрій, я не буду з цим сперечатися, бо я не є спеціаліст. Я знаю, що у вас йде професійна дискусія з спеціалістами. Це перепис є важливий, і то просто, що я бачу, будучи не спеціалістом, що все-таки розвинуті, по суті, всі країни його проводять.
Ні, до речі, не всі.
Ну, добре.
І багато країн проводить через пошту.
Валентин пише нам тричі. Тобто я бачу, що це для нього так важливе це запитання в Вайбері. Доброго вечора, дуже поважаю до білета. Саме це є найважливіше, це добре. Велике прохання до диджиталізації зробити усі номери державних установ, міськгази, обленерго, водоканали безкоштовними з мобільних операторів, бо зараз неможливо додзвонитися на номери держустанов, які мають Укртелеком коди 044, 0552 і так далі. Вони не беруть слухавки, а гроші оператори знімають.
Дякую. Ну, я можу сказати, що там не всі ці установи є державними, ви знаєте, що ті ж облгази, вони часто, обленерго, вони часто приватні. Так. Я можу сказати, що один з проєктів, який я зараз керую, він полягає у централізації кол-центрів. Тому що от в одному Кабміні зараз 50 різних кол-центрів, кожен кол-центр – це якась своя технологія, своя платформа, свої правила. Зазвичай воно погано працює, ми зараз переводимо все на єдину платформу. Взагалі, в мене така мета, знову ж таки, протягом цього року централізувати абсолютно всі кол-центри, які є у виконавчій владі, для того, щоб за однаковими стандартами, через чат, через багатоканальні телефони обслуговувати українців, відповідати на їхні питання.
Це добре, дякуємо. Між іншим, багато запитань, і люди хвилюються, що я забагато говорю і даю вам мало часу. Так я ще раз кажу, пане Андрій Ніколаєвич, у нас бесіда, ми так домовлялися з самого початку. Це міністр запропонував такий формат, можна сказати, у свій спосіб. Чи у нас ще є дзвінок? Давайте послухаємо ще. Добрий вечір, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Так, ви в ефірі, слухаємо.
Я думаю, то, що він каже, да, але переписом бувало, що таке, знаєте, переписом населення, то понятно. Але ж не читати по мобільних операторах, бо таке, щоб знали, об'яснили, що йдуть там такі люди там на переписи населення, так і так, а не читати по номерам оператора. От в мене два оператора. У мене Vodafone і Kyivstar.
Так, скажіть, ну, яке у вас питання зараз до нас в студії?
Я думаю, що повинні все-таки якось об'яснити людям, що йде перепис населення, щоб знати, що до чого, а не по мобільних операторах.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо.
Ну, я можу сказати, що, звісно, в нас була методологія, яка була напрацьована і соціологами, і демографами, і математиками. Звісно, ми розуміємо, що є люди, які взагалі не мають мобільних телефонів, є люди, які мали кілька телефонів. Ми через калібруючі соціологічні дослідження там робили правильні тут речі. До речі, мобільні оператори – це було один з трьох методів, за якими ми робили оцінку населення.
Тому що запитання від неспеціаліста, воно сьогодні звучало також в мене в аудиторії. А як ви дітей порахували, в яких немає телефонів?
Ми, от саме по першій методології, там, де ми використовували мобільних операторів, ми додавали реєстр пенсіонерів та дітей. Взяли дітей менше 14 років, відняли тих, хто померли, і додали пенсіонерів. Тобто тут реєстри, вони досить якісні насправді, і тут можна було використовувати ці дані.
Нас тут Влад пише, це так, це ще якийсь архетип, я думаю, це не тільки український архетип. Держава в смартфоні, оператори мобільних мереж росіяни, отже, держава в смартфоні ФСБ. А радіо Вести Росія стверджує, що українців 24 мільйони. Я не знаю, чи ви хочете на це реагувати, але такі думки є також. Дмитре, чи у нас зараз дзвінок? Є ще дзвінок, давайте візьмемо ще один дзвінок і будемо згортатися. Слухаємо вас, добрий вечір.
Та я набрав же ж номер. Алло.
Так, Ви в ефірі, слухаємо.
Діло в тому, що треба, звісно, підключити волонтерів туди всіх, щоб це все діло вирішити, якби, ну, з усіх сторон.
Ви далі про, там... про перепис, так?
Да, про перепис,
я бачу, Дмитре, ви підняли тему. Дякую вам, у нас просто час закінчується, я ще дам міністру час, бо тут хвилюється, щоб в нього було більше часу. Пане міністр, у вас 30 секунд на завершення.
Ну, я можу сказати, що в цьому проєкту по оцінці населення там брали участь, в тому числі волонтери, там, в тому числі вчені. Це була цікава волонтерська робота в тому числі.
І на завершення скажіть ваші три пріоритети до, на цей рік, на цій посаді.
Діджиталізація, централізація, тому що за рахунок централізації можна зробити багато процесів більш оптимальними, більш ефективними, більш компактними.
Можна називати краще оптимізація, бо я думаю, що громади перезлякаються, коли...
Централізація з управлінської точки зору. Я маю на увазі, що те, що стосується органів виконавчої влади, дуже багато речей дублюються. Якщо їх централізувати, то ти будеш витрачати менше, а матимеш більш ефективну систему.
І
я б сказав, дерегуляція.
І дерегуляція. Україні треба вискочити в топ-10 по легкості ведення бізнесу. Це між іншим, моя відповідь на ваше можливе запитання про економічне зростання. Дмитро Добілет, міністр Кабінету міністрів. Цікава розмова. Дякую вам, що ви зголосилися і зініціювали цю розмову. Вам успіху.
Дякую, що запросили.
Це був економічний прорив. Зустрінемося за тиждень, бо якщо це понеділок і 8 вечора, то це економічний прорив. Залишайтесь з нами, це радіо НВ, дізнайся нове.